Doktor Milenko Savić, neurohirurg sa Vojno-medicinske akademije, gost naše zdravstvene tribine. Slušalci znaju 011-322-5299, 011-322-5499, to su brojevi naših telefona. Doktore Savić, dobroveče.
Dobroveče.
Pozvali smo vas da vas pitamo kada već postoje bolesti kičme. Kako se opredeliti ili kada se ide pod hirurški nož, kada se ide na konzervativno lečenje.
Dakle, vi ste počeli od glavnog pitanja, od ključnog pitanja, dakle, počeli smo od glavnog, bez uvoda, a ja ću naravno samo kao uvod reći da su bolesti, odnosno oboljenja kičme, možda jedno od najčešćih oboljenja kod savremenog čoveka, može se čak uporediti i sa kardiovaskularnim oboljenjima. Dakle, jedno veoma rasprostranjeno oboljenje, odnosno bol u leđima kao simptom bolesti kičme je toliko čest da praktično 80%
da.
Populacije, odnosno ukupne populacije čovečanstva, bar nekada oseti bol u leđima, a polovina od njih imaju takav bol da mora da se jave lekaru. Sad vam je jasno otprilike koliko je to rasprostranjeno oboljenje. I zbog toga je i napor da se razjasni kako se leče, prvo, koje su to bolesti kičme i kako se one leče, i ovo što ste vi pitali, kada, dakle, lečiti konzervativno, kada lečiti hiruški. Ja kao hirurg se naravno dakle, zalažem i sprovodim i jedan i drugi način lečenja. Prvo ćemo reći da je diskus hernija jedno najrasprostranjenijih, odnosno najčešćih oboljenja kičme, možda je najpoznatije, možda se najviše o tome pričalo, mada degenerativna bolest kičme, koju bi mogli da prevedemo kao ubrzano starenje kičme, je češće i rasprostranjenije.
Kakve je razlike? Da li možete jednostavno da objasnite šta je?
Evo, prosto ću reći. Dakle, u bolu kod diskus hernije bol je isključivo u nozi, a kod degenerativne bolesti kičme, dakle, degenerativne bolesti diska, bol je isključivo u leđima. Dakle, moje prvo pitanje kada pacijent dođe sa bolovima u leđima, to je širok pojam. Moje prvo pitanje je da li vas više boli noga ili leđa? Sljedeće pitanje je da li, ako on kaže jedno i drugo, onda pitanje je šta od 100%, koliko posto otpada na bolove u nozi, koliko na bolove u leđima. Sljedeće pitanje je kada više boli, kada leži, kada stoji, kada sedi ili kada je u nekoj aktivnosti. Degenerativna bolest kičme je znači taj bol je kod degenerativne bolesti kičme prisutni u miru, noću i pri nekim statičkim opterećenjima, dok je diskus hernije, pogotovo ako je još udružen sa nestabilnošću, isključivo pri hodu, pacijenti hodaju u jednom antalgičnom, dakle zaštitnom položaju. I sad ako imamo, dakle, mi smo sada pomenuli dva rasprostranjena oboljenja, diskus herniju i degenerativnu bolest kičme. Jedan, ovako da kažemo, široki, vrlo rasprostranjen protokol je da, apsolutno, prvi korak je konzervativno lečenje, sljedeći korak je hiruško lečenje. Veoma retko i u vrlo, vrlo specifičnim situacijama prva opcija lečenja je hiruška. Znači, u najvećem broju slučajeva prvo je konzervativno, potom hiruško.
Međutim, samo da napomenemo da postoji povrede kičme povremeno ili čak relativno često i da također ti pacijenti stižu kod
apsolutno,
vas.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, kažu da je bolest kičme da je kriv Darwin. Naravno, po znacima navoda. Zbog čega? Zbog toga što kada je čovjek je, kažu, nastao predak čovjeka je četvoronožna životinja, tako da je opterećenje na kičmi mnogo manje. Dakle, sva težina tela je raspoređena na 4 ekstremiteta. Kada se čovjek uspravio tokom evolucije, svo opterećenje kičme, tela je na kičmi, tako da je kičma možda najopterećeniji organ u telu. I samim tim to oboljenje kičme, uključujući i prelome, su veoma, veoma česti. Dakle, o prelomu na kičmi ćemo kasnije nešto reći više. Dakle, kada imamo degenerativnu bolest kičme ili diskus herniju, ukoliko nema neurološkog deficita, dakle, pacijent podiže stopalo, kontroliše sve sfinktere, prvi korak je konzervativno lečenje. S tim što tu treba također biti racionalno, kao i u hirurgiji. Konzervativno lečenje, dopušteno konzervativno lečenje je 3 do 4 nedelje, eventualno 6 nedelja. Ukoliko ima poboljšanja, nastavlja se i sa eventualno drugim opcijama konzervativnog lečenja. Ako nema poboljšanja za 4 do 6 nedelja ili ako se javlja neurološki deficit, onda je hiruško lečenje.
Kad ste počeli ovo da objašnjavate, počeli ste od bola. I izgleda da je bol to što dovodi, to što prvi ukazuje na problem i što dovodi pacijenta
odlično,
kod lekara.
To je odlično da kažemo, pitanje i zapažanje. Veoma često se pacijenti koji iz nekog razloga naprave neki snimak kičme, da li je to skener, običan rengen ili magnetna rezonanca, imaju znake degeneracije, okoštavanja, nekog oštećenja kičme, a pritome nemaju nikakvih bolova. Dakle, u tom slučaju apsolutno nikakvo lečenje nije potrebno. Dakle, ne operiše se ona slika, dakle, isključivo bol i to bol koji je onesposobljavajući, dakle, bol koji onemogućava...
Dakle, izuzetno snažan bol može biti.
Koji, dakle, ono treće pitanje koje postavlja kada vidimo prvog pacijenta je, dakle, bolovi, da li ti bolovi otežavaju svakodnevne aktivnosti, pitanje odlaska na posao, hobija, normalno
hodanje život, čak.
Hodanja, dakle, i da li je taj bol podnošljiv. Ako je bol podnošljiv, povremen, umeren, dakle, može strpi, naravno da ima vremena za konzervativno lečenje i za odluku. Ukoliko je taj bol onesposobljavajući, onda razmišljamo o direktnoj terapiji.
Ima još mnogo pitanja, međutim, slušalnici nam se stalno javljaju 011-322-5299 ili 011-322-5499, a dok se ne jave slušalci, kada razmišljate o toj opciji, konzervativno lečenje ili hiruško lečenje, šta su opcije kod konzervativnog lečenja? Da li je to samo sredstvo za umirenje?
Naravno,
za smanjenje bola?
Naravno, to je jedna od opcija. Znači, konzervativno lečenje podrazumijeva prvo prilagođen režim na presne. Dakle, ako je neko se izlagao izuzetnom fizičkom naprezanju, kao mera konzervativnog lečenja je jedna pošteda fizičkom, ako je to na poslu ili ako se bavio sportom, dakle jedna pošteda fizičkog naprezanja sprovođenog normalnog života ili u nekim slučajima čak i mirovanje, kratko mirovanje. U nastavku, naravno, dolazi u obzir lekovi koji su protiv bola, uglavnom antireumatici. Sljedeća opcija je fizikalna terapija. Sljedeća opcija je eventualno lokalne, takozvane blokade, dakle lokalne infiltracije bolnih zona. I ako to ne daje, dakle to su najčešći vidovi konzervativnog lečenja. I ako to, kao što rekao smo, ne daje poboljšanje ili se eventualno još više pogoršava...
I tu također imate taj vremenski okvir.
Naravno, kako da ne.
Izvolite, imamo jednog slušalca. Dobro večer.
Dobro večer, želim. Pozdravljam vas i gospodina doktora
Milenka Savića. Da.
Ja sam Verica Ripić iz Sremske Kamenice. Ja bi imala jedno pitanje za mog bratića koji je od 30 godina preko noći ostao nepokretan i ovdje u pokrajinskoj bolnici konstatovana je kavernoma medula spinalis regija TH 10-11 koje je profesor Vuleković odstranio. Početkom 2011. godine, mislim da budem kraća, pacijent je bio na VMA kod pukovnika Dejana Miljkovića na rehabilitaciji, međutim on je i dalje nepokretan, donji delovi su nepokretni i nekontrolisano mokri i kaki. I sad je moje pitanje, pošto ste vi u najavi rekli titanijumski stup, ne znam da li tu ima pomoći kod mog bratića.
Hvala vam, molim sve u budući da budu kraći u pitanjima, prosto da bi više naših slušalaca moglo da se uključi i da potraži savjet. Izvolite.
Ovo pitanje ćemo iskoristiti da se osvrnemo još na jedno često oboljenje, to su tumori kičmenog stuba koji mogu biti kratko samo kažemo maligni i benigni. Gospođa pitala svog sestrića, radi se o kavernomu, to je dobroćudni benigni tumor kičmene moždine. Međutim, ukoliko dođe do krvarenja u takvom tumoru, ko što je najvjerojatnije došao kod ovoga pacijenta, dolazi do oštećenja kičmene moždine. Tumor je odstranjen, međutim, kičmena moždina je jedino tkivo u organizmu koje je nema potencijal regeneracije. Dakle, ako napravimo posekodinu kožu ili kost, to zaraste. Kičmena moždina nema taj potencijal ili ima veoma mali potencijal spontanog oporavka i spontane regeneracije. Tako da je sada jedina opcija kod ovoga pacijenta sprovođenje fizikalne terapije i čekanje eventualno da dođe do nekog spontanog oporavka. Ovdje je, ja bih iskoristio priliku, kažem, pošto je sada se puno priča, mada možda i na osnovu pogrešnih informacija o spektakularnim ili velikim uspjesima matičnih ćelija i tako dalje. U ovom trenutku, gledajući zapadnu medicinu, matične ćelije još uvijek nemaju kliničku primjenu u lečenju povreda i obeljenja kičmene moždine. Puno istraživača je uključeno na tome, međutim još uvijek nema odobrene kliničke primjene. Ja bih zato rekao, kažem zbog toga što puno pacijenata odlazi u Kinu, Rusiju, Ukrajinu.
Još se troši i ogromni novci.
Novac, a to je, ja to sada kažem, potpuno javno i kažem otvoreno, to je zloupotreba i manipulacija sa jednom veoma, veoma nesretnom situacijom. Ja se, i sa tim nesrećom pacijenata, ja se nadam i svi se naravno nadamo da će napori koji se ulažu na istraživanju benefit od matičnih ćelija da uroditi plodom i da će jednog trenutka moći da se primenjuje, ali u ovom trenutku zvanična klinička primjena matičnih ćelija ne postoji nigde u zapadnoj medicini.
Imamo još jednog slušalca, još dvoje, pa ajmo onako jednog po jednog. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite.
Imam pitanje za doktora Savića. Moja mama ima 68 godina, danas smo baš bili na klinici na OMA da se pregleda i ima lubogni deo. Malo je u kilogramima, što se kaže pretrano i sinhrano. Ima već 2 nedelje bole u leđima. Pre toga nije baš imao problema u leđima, ali što se kaže doktor, to je vjerojatno od fizičke i aktivnosti, pošto domaćice više radi nego zaposlene žene. Jednostavno, i preporučuju su neke injekcije, one velike doze da prima, malo jače. I da ide na terapiju, ne buku na terapiju, ali ima taj lubogni deo, ali kada ustane boli, ali kada sedne ne boli je. Bukvalno. Da li doktor radi na internom deljenju dole ili na kabinetsko, da se obratimo kod njega?
E sad, kako to ide obraćanje na VMA inače?
Da, u VMA svakog dana i pre i posle podne radi kabinet za neurohirurgiju na 3. spratu. Pre podne dolaze, dakle, radi za pacijente koji imaju uput, a posle podne, dakle, od 15:30 do 19:30 pacijenti koji plaćaju lečenje.
Svoje preglede.
Da, svoje preglede. Tako je, ovo je jedan primjer degenerativne bolesti kičme, gospođu boli kada ustane. Dakle, radi se vjerojatno o nestabilnosti kičmenog stuba. Sada zavisi kako izgleda magnetna rezonanca, izgledaju pregledi, da bi se odredilo šta dalje radite. Ali koliko sam shvatio, ona je započela sa fizikalnom terapijom i treba sprovesti, rekao smo 4 do 6 nedelja, ukoliko da, to da poboljšanje, odlično, ukoliko ne, ponovo kod neurohirurga i da se razmoste druge opcije lečenja.
Slabosti ili bolesti kičme, da li su karakteristični za, za zrelo životno doba?
Nažalost ne, jer to ubrzano starenje, odnosno degeneracija na kičmi i na diskusima se viđa u, i u veoma mladom uzrastu. Ja sam operisao pacijente koji su imali 17 godina, a imali su degenerativnu bolest diskusa, koje se može prevesti kao ubrzano starenje kičme. Tako bi nekako... Ako bi se prelo. Dakle, ta degenerativna bolest nije isključivo vezana za godine, nije vezana za fizičku aktivnost. U velikoj meri moguće i možda najviše zavisi od njene konstitucije pacijenta, možda njegove genetske predispozicije konstitucije.
A kilogrami? Više kilograma?
Pa ne, ako bi to rekli da je to apsolutni, da kažemo, uzrok, onda zove sumorvače, onda bi njih očekivali da oni svi do jednog imaju degenerativnu bolest.
Da leže, a ne da se bore onako.
Tako je, a oni čak šta više imaju veoma, veoma zdravu kičmu. To je primer da težina, fizička aktivnost nisu isključivi faktori. Težina i fizička aktivnost mogu da ubrzaju tu bolest ili da se pojačaju bolovi ako već postoji početak te degenerativne ili spondiloze ili degenerativne
bolesti. A da li je fizička aktivnost istovremeno i terapija?
Da, a
može
pri tome
da bude
da,
i...
pri tome je obavezno fizička aktivnost umerena i primerena uzrastu, fizička aktivnost je jedan vid terapije i jedan vid, da kažemo, zaštite, možda čak i prevencije te bolesti.
Imamo slušalca jednog na vezi, izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite. Znate ja moju molbu da budete kratki.
Halo?
Izvolite, molim vas, budete kratki, da.
Slušalac iz Kraljeva, pa jesam penzionerka, ali imam problem, samo nemam bolove, samo u hodanju počinjem da mi telo ide napred, da se povijam u stvari, a nikakve ovako bolove, hvala Bogu, ni noću ni danju, pa i po dvorištu radim i sveće i ovo.
Dobro, hvala, da li je to pitanje?
To je pitanje.
Hvala.
Pitanje je samo da li se javlja bol pri hodu, da li se javlja bol pri hodu, gospođo?
Ja ne mogu da hodam brzo jer me vuče telo napred.
Da, okay.
Hvala.
Da. Ovo je primjer nestabilnosti kičmenog stuba. Dakle, opet je u podlozi, da kažemo, kao osnovno oboljenje, tak degenerativna bolest, dakle, oštećenje diskusa koji i drugih ligamenata, veza koje drže pršljenove i kičmeni stup u fiziološkoj zakrivljenosti. Dakle, ta lordoza, odnosno neće za... Naravno, to možeš na ovome, kako se zove, Boga pita šta je njihovo, dakle, ako se vidi, ako ih vide
na skeneru, rengenu.
Ali, da, tako je, a međutim kada se počne da se krive, ta vića napred, i ako sada krene da se savija napred prema tome, jedno po jedno reče koje ide napred, odbija se od, da kažem, friže, pristupa od, da kažem, partija koja se napred savila, i to je, se, da kažemo, zove kao
Kako pomoći toj našoj pacijentki? Šta je za nju lek?
Za nju je da se, ako je to zaista tako,
dakle, ne toliko bol, ali stalno napred.
Ali da je više, da, onda je zadatak da se ispravi
stup kičmeni.
Stup i da se to fiksira
hirurški?
Da, hirurški.
Ili vežbom?
Ne, ne, firur, ako je, dakle, ona je sada rekla da je, da se ona u miru osjeća dobro, a da, da. Pri hodu, kada izađe negde, počne da je boli. Ako je to zaista, da kažem, neponošljivo, ako je to vreme ti u toj svakodnevnoj aktivnosti, onda kompletna intervencija izgleda se postavi više šafova. To obično bude 5-6 tih, da kažem, nivoa, šafovi, i ispravi se...
O šafovi ćemo malo kasnije. Da. Imamo još tri slušalce na vezi, još sigurno 33 koji čekaju da se oslobodi veze. Izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče, molba kratko.
Ovde je Jovanović iz Niša.
Izvolite.
Inače, juvenilni dijabetičar na insulinskoj terapiji, imam paretičan hod, nisam pokretan, pa slušam doktora i neka se ovi ljudi, auditoru, neka sluša da su pokretni, da su srećni. A ovo što sam teo da kažem, bio sam dva put na magnetnoj rezonanci i završna dijagnoza je bila tripareza spastika et hemiparesis latinodex. Ja kao profesor mogu da zaključim da je oduzeto stela u desno, totalna. Pa ako mogu da se nadam da ću nekada da stanem na noge i da odem do pisoara ili da izađem na ulicu. I neka budu srećni ovi koji slušaju, da znaju da su srećni. I da,
da to je više vaša poruka zapravo nego pitanje
pa
lekara.
Pa i pitanje da li mogu da se nadam boljitku nekom. Eto,
da, hvala vam puno.
Da. Naravno da bi sada morali da vidimo sve snimke, magnetnu rezonancu, tačno čemu se radi. On ima jednu oslabljenu, jednu slabost u nogama koja može biti i rezultat oboljenja kičmene moždine, mada može biti i rezultat centralnog oboljenja, tako da treba dobro videti šta je. Naravno da postoje i tehnike kojima se može povratiti to, ali naravno zavisi da li
ima,
je problem.
Ću zamoliti za kratka odgovor još jednog slušalca imam. Izvolite. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Molim vas, ovde je Vera iz Beograda. Interesuje me, da li, ako je doktor čuo za ovaj aparat Seražem, što se rade vežbe u staklencu, da li je dobar taj aparat, eto, čisto za kičmu? Jel oni ga prvenstveno reklamiraju za kičmu?
Izvolite.
Da, ne znam, nisam najbolje čuo.
Postoji nekakav aparat koji se reklamira i pomaže, spasava sve probleme.
Da, pa dobro, da. Ja mislim da se možda oko bolesti kičme najviše nameće tih, nazovimo, alternativnih metoda. Naravno da se neke, da se primenjuju neke alternativne metode, međutim, jako treba biti kritičan, obazriv i poznavati sve druge metode lečenja da bi mogao da kažemo da li...
Da li postoje to... laka rješenja, kao što se neki put može steći utisak iz reklama televizijskih? I...
Ne, nikako, nikako. Kod nas, ja, evo sada ćemo to malo skrenuti. Problem je što neko ko ima, eto, taj, da kažemo, te neke, što je pitala gospodin...
Pomagalo.
On ga, ako ne poznaje druga, on će reći da sve bolesti kičme se leče samo time. Sledeći koji se bavi nekom drugom terapijom, reći će sve što, kad boli nekoga, se bavi time. Pravi način je poznavati sve vidove, dakle sve uzroke bolesti u leđima i imati u vidu sve opcije i onda krenuti, što smo rekli, od najlakše, kao što je promjena radnog mesta, promjena fizičkog naprezanja, pojačanje fizičkog naprezanja u nekim slučajima, potom neke konkretne terapije i ako sve to ne pomaže, ići na eventualno hirurško leđenje.
Još jedan slušalac, izvolite.
Dobro
večer.
Ja zovem iz okoline Aleksinca. Moje pitanje, ja imam diskus herniju, L1, S5, ne znam sad tačno, nije bitno, to je ustanovljeno pre 5-6 godina. Međutim, pre neki dan, to je sve sanirano, bilo je fino, pre neki dan odjedan put neki bol u leđa i onda kad stojim nagnut napred, mene ne boli, ali kad se uspravim ili pravo stojim, onda imam neki bol sad trenutno. Inače sam krojač po zanimanju.
Hvala puno.
Da. Ovo bi, po ovome kako je pacijent objasnio, to bi moglo bude stenoza kičmenog kanala. Dakle, kada se sagne napred, malo se diskus povuče unutra i olakša se. Kada se potpuno uspravo ili eventualno unazad zabaci, taj diskus se ispuči i pravi bol. Dakle, ovo po ovome kako je pacijent objasnio, radi se o stenozi kičmenog kanala. Naravno, treba napraviti magnetnu rezonancu i ako je to u pitanju, postoje načini da se to hirurški reči. Čak i bez vađenja diskusa, eventualno samo dodatno ojačavanje kičmenog stuba.
Toliko puta ste čuli rečenicu preseklo me. Da, kada se je... naglo iznenada pojavi bol koji prosto parališe
da,
ljudi.
To je bol u krstima, s tim što treba i to znati da je bolest kičme, odnosno diskusa između pršljenova, samo jedan od uzroka bola u leđima toga što je preseklo. Bol se može pojaviti i od bola u samim mišićima, može se pojaviti kao refleksni bol od nekih unutrašnjih organa, može se pojaviti od zglobova između pršljenova i na kraju može se pojaviti i od samo znači, suženja kičmenog kanala, boljenja međupršljenskih diskusa ili okoštavanja cele kičme. Dakle, jako je važno da kada se pojavi taj bol, da se tačno odredi šta je uzrok tog bola, a potom opet od početka postupno lečenje.
A vaša na neki način najuža struha ili ono čime se bavite, to je, možemo ovako indirektno kažemo, stabilizacija kičmenog stuba. Malo pre ste pomenuli šrafovima i platine i implantantima.
Tako je, dakle, rekli smo da je prvi korak u najvećem broju oboljenja kičmenog stuba, prvi korak je konzervativno lečenje, rekli smo mirovanje fizikalne terapije, tako da je nošenje rasteretnih midera. Ako to ništa ne daje rezultata, to je jako važno, znači do 6 nedelja, mjesec i pa ako nema nikakvog poboljšanja, onda se razmišlja o hiruškim metodama lečenja. U hiruškim, naravno, postoji puno opcija, da kažemo, može se operisati sa leđa, sa zadnje strane leđa, može se operisati pacijent spreda, kroz stomak, može se bočno ili eventualno kombinovano. Onako kažemo, najčešća operacija na toj degenerativnoj kičmi, to je da se taj diskus koji je oštećen, koji je istrošen, koji je počeo da se smanjuje po visini, koji je izgubio tu elastičnost, da se on u potpunosti ukloni, da se umjesto njega postavi jedan umetak ili veštački diskus, tako da pršljenovi ostaju pokretni, ili da se postavi jedan umetak koji imitira taj diskus, međutim on je krut, i da se ta dva pršljena ili eventualno više pršljenova, ako je to neophodno, fiksira šrafovima. To je dakle fuzija kičmenog stuba. Time se širi kičmeni kanal, eliminiše se taj diskus koji je kao generator bola, kao kvaran zub, što dakle, jasno, kada izvoditom prestane da boli, a šafovi se stavljaju da bi držali stabilno ta dva pršljena dok oni ne srastu između sebe kroz ove umetke koje postavljamo.
Koliko je sigurna ta operacija ili koliko je potpuno pouzdana?
Da, apsolutno.
A koliko treba oporavak? Kada ljudi kažu operisanja kičma, onako...
Znači, danas, zahvaljujući naravno, i razvitku same hiruške tehnike, upotrebi savremenih implantata i primjeni i drugih, da kažem, pomagala. Najveći broj pacijenata koji se operiše danas, sutra dan već staje na noge, počinje da hoda i neka, da kažem, period za koji se očekuje zarastanje i fiksiranje toga je mjesec do dva mjeseca. Nakon dva mjeseca ti pacijenti mogu da se potpuno normalno fizički opterećuju.
I jedan pacijent koji je sve to prošao, bez imalo šale, pita i nakon koliko ću moći vozim biciklo?
Pacijenti, sada zavisi šta je rađeno, dakle...
Šrafovi, šta god.
Da, ako su šrafovi, znači može da računa nakon dva mjeseca, međutim, ako se radi o oboljenju samo jednog diskusa i samo diskusa, dakle da su svi drugi zglobovi od pozadi, svi drugi elementi zdravi, ako se postavi diskus hernji, veštački diskus, dakle, umjesto diskusa, jedna protezica koja imitira taj diskus, ti pacijenti već sutradan mogu da voze biciklo.
Neverovatno, a da plivaju recimo ili takve vrste aktivnosti?
Čak što više, naravno, da je prvih 2-3 dana se vodi malo računa jer postoji mali rez na koži koji treba da zaraste. Znači što se tiče plivanja, apsolutno, praktično odmah nakon operacije.
Hvala vam, ovo je bila Zdravstvena tribina, emisija U središtu pažnje. Naš gost je bio dr. Milenko Savić, neurohirurg sa Vojno-medicinske akademije. A poslednjih nekoliko minuta emisije U središtu pažnje posvećujemo, dobili smo vest koju inače pratimo događaje na severu Kosova i Metohije iz sata u sat. Dvojica Srba povređene su popodne na barikadi u selu Jagnjenica kada je došlo do novog sukoba građana i vojnika KFOR-a. Sukob je izbio pošto je zapaljen kamion sa drvima koji su Srbi koristili kao deo barikade. Vojnici KFOR-a su uzvratili šok bombama, čuli su se i pucnji. Posle petominutne čarke stanje se smirilo, a građani vojnici i dalje stoje jedni naspram drugih. Tokom dana u sukobima sa KFOR-om u Jagnjenici je povređeno više od 30 Srba. Prema navodima KFOR-a, povređena su i dva njihova vojnika. Sa nama je Tanja Vujsić, naša dopisnica sa severa Kosova i Metohije. Tanja, kako je trenutna situacija?
Pa nešto posle 17 časova došlo je do tog najnovijeg incidenta, kada je taj kamion sa drvima zapaljen, koji su inače Srbi koristili kao deo barikade na putu koji trenutno kontrolišu vojnici KFOR-a. Zatim su se čuli pucnji, to su stvari bili gumeni meci, takođe su vojnici KFOR-a bacili suzavac, šok bombe i prema ovim poslednjim informacijama dvojica Srba su povređena, ali još uvijek nema informacija da li su povređeni od gumenih metkova ili su povređeni samo od suzavca ili ovog zapaljenog kamiona. Ovaj kamion još uvijek gori, vojnici su tu oko njega. Ja sad moram da kažem da je važno reći da je opština Zubin Potok u stvari sada odsečena praktično od ostalog dela severa pokrajine, jer vojnici KFOR-a kontrolišu sve putne pravce koji vode ka ovoj opštini. Inače u Jagnjenici, kao što si ti već i rekao, Srbi još uvek stoje i na oprezu su, kako kažu, jeste trenutno mirno, došlo je do tog zatišja, ali je vrlo moguće da može doći do novih incidenata zato što se prosto niko ne povlači sa svojih pozicija.
Hvala Tanja. Tanja Vujsić, naša dopisnica sa severa Kosova i Metohije. Ovo je kraj emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima. Pregled vesti sledi u 19 časova.
U središtu pažnje.